Vyznání víry z kapského města. Milujeme Boží svět. A pojďme si přečíst, jak to vyznání zní, když tak to přelítněte očima. A jestli tam není nic, co by vás nějak iritovalo, tak můžete číst se mnou nahlas. Sdílíme Boží vášnivou lásku k tomuto světu a milujeme všechno, co Bůh vytvořil, radujeme se z Boží péče a spravedlnosti v celém jeho stvoření, vyhlašujeme celému stvoření a všem národům dobrou zprávu a toužíme po dni, kdy bude země naplněna poznáním Boží slávy, jako vody pokrývají moře. Tak to je sedmý bod vyznání víry z kapského města. Milujeme Boží svět. Proč? No, protože Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To je jádro, to je důvod, jdeme k jádru, čili to pravé ořechové. A k tomu směřujeme i v této bohoslužbě s večeří Páně. My milujeme Boží svět, protože Bůh tak miloval svět a Bůh miluje svět. Ovšem na úvod, hned aby nedošlo k nějakému nedorozumění, tak musím předeslat, že dnes budeme používat slovo svět specificky jenom ve významu Bohem stvořený svět, protože v Bibli, zvlášť třeba v Janových spisech, máme ještě slovo svět také i s negativní konotací, totiž ve smyslu ďáblem ovládaný svět. A od toho pak i apoštolská výzva nemilujte svět. Takže prosím vás, toto ale není dnešní téma. Jo? Dnešní téma není světáctví, světskost, jak říkáme někdy, to dneska neřešíme. Jo? Takže milujeme Boží svět a teď rozumějme ten Bohem stvořený svět. Takže milujeme Bohem stvořený svět, protože Bůh tak miloval svět. A ten záběr je ohromně veliký, široký, prostě celý svět. A zabírá celou planetu i s dosažitelným vesmírným prostorem a veškerou přírodu a celé lidstvo. To znamená, jsou to i takové otázky, jako je klima a jaderná hrozba, terorismus, migrace, globalizace, pandemie a to znamená, témata to jsou sociální, politická, ekonomická, environmentální a nic z toho nám nemůže, nesmí být jedno, když milujeme Boží svět, protože Bůh tak miluje svět. Jenže ten záběr je tak obrovský, že ho nikdo z nás neobsáhne. A tak když jsme v něčem společensky aktivní, pak je to zpravidla, myslím, něco, co je nám třeba blízké, čemu třeba aspoň trošku rozumíme, no, protože nejhorší je, když někdo bojuje za něco nebo proti něčemu, do čeho nevidí a čemu nerozumí. A úplně nejhorší je, když dotyčný se tak nevidí, protože on tomu přece rozumí. Takže já nebudu dělat chytrýho, nebudu se pouštět do témat, na která nejsem odborník, ale za to mám na vás dneska jednu prosbu. Víte, já mám rád les. A já nemám příležitost o tom mluvit. Takže bych dneska kázal o lese. Takové evangelium v metafoře lesa. Tak trošku mě na to navedl Pavel Hošek svojí poslední zatím knížkou Evangelium lesní moudrosti, duchovní odkaz zakladatele skautingu Ernsta Thompsona Seatona. Prosím vás, jestli jste někdo vyrostl jako já na Seatonových knihách, tak vřele doporučuju. Ale my dneska budeme mít hlavně teda evangelium z Bible a začneme evangelium podle apoštola Pavla. Víte, co to je evangelium podle apoštola Pavla? List Římanům. Takže list Římanům, 8. kapitola, Římanům 8. kapitola. 19. až 21. verš. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti. Ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Tak těmito slovy mě apoštol Pavel kdysi přesvědčil o tom, že se mám stát kazatelem. Je to příběh z 80. let. Tehdy jsem pracoval v Lesprojektu v severních Čechách. Dělal jsem projekty na obnovu lesa, protože jsem se zabýval lesnickou ekologií. A tehdy ta situace byla zřejmě ještě horší, než je dnes s kůrovcovou kalamitou, protože to bylo ještě posílené exhalacemi. Lesy byly mrtvé od Krušný hor přes Lužické hory a Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory až přes Jeseníky do Besky. Celé to západní a severní pohraničí, to byla katastrofa. A my jsme pracovali teda na obnově těch lesů a tehdy se tam vysévala bříza, protože bříza rychle roste a aby rychle zabránila erozi půdy v těch horách a jako přípravná dřevina, ale do toho se sázel smrk pichlavý. Smrk pichlavý znáte, to je spíš z parku, teda jako stříbrný smrček. On pochází ze Severní Ameriky a ze skalistých hor. A říkalo se, že jako odolnější vůči exhalacím. Jenže, prosím vás, ten hlavní důvod nebyl ten, že by byl odolnější vůči exhalacím, ale ten, že je pichlavý, totiž píchá i zvěř do čumáku. Takže zvěř ty stromečky vysázané neokusovala. To byl totiž další problém tehdy v těch horách, že byla přemnožená jelení zvěř. Ale přemnožená, jakože fakt přemnožená. Ty jeleni se tam pásly jak dobytek, jako s odpuštěním. Já mám rád jelení zvěř, vůbec všechnu zvěř mám rád. Auta mi nic neříká, ale zvěř miluju. Ale prostě já jedu na motorce lesem a přede mnou stojí jelen čumí na mě. Prostě ani se neotočí. Prostě fakt, jak to bylo jak stáda dobytka tam. No proč? Protože páni rádi stříleli vždycky. No a v té době byli teda ti páni s červenou legitimací a oni, protože možná neuměli moc střílet, já nevím, ale prostě oni chtěli, aby těch jelenů tam bylo hodně, takže to vždycky každá honitba má svoji bonitu, kolik asi zvěře uživí, ale tam to bylo mnohonásobně víc. No, ale s tím se nedalo moc dělat, protože vlastně ti páni nahoře to tak chtěli, že jo? A lesníci myslivci jim šli na ruku, takže já jsem věděl, že když dělám projekty na obnovu lesa, takže půjdou často do šuplíku. No a jednou jsem dělal takhle v Krušných horách jeden takový projekt a taky jsem tušil, že asi půjde do šuplíku, na oni to taky jakože věděli a aby mě umlčeli, tak jsem dostal jelení kýtu. A já jsem si ji vzal. A to mě, protože v té době, kde se normální člověk něco takového nemohl získat, že jo. A já jsem si uvědomil, že vlastně, tak jak tady čteme, apoštol Pavel tady říká, že příroda trpí. Jo? Tak tehdy ta příroda strašně trpěla teda nejen těmi exhalacemi a čoudy, ale vlastně to utrpení ty přírody šlo vlastně až do těch jednotlivých rozhodnutí a do té korupce, že vlastně i ti lesníci byli skorumpovaní a že vlastně nakonec i já jsem se nechal skorumpovat, když jsem si vzal tu kýtu s tím, že budu mlčet, že teda ten projekt půjde do šuplíku. A že vlastně, protože už tehdy my jsme věděli, že můžeme sázet smrk stepilý, to je ten náš smrk, že už, protože už byly projekty na odcíření těch tepelných elektráren a mohli jsme tam sázet buky, javory, jenže to by ti jeleni sežrali. To by sežrali, takže... Takže jsem jako zjistil, že vlastně jak je to, přesně jak to tady Pavel píše, že tvorstvo bylo vydáno marnosti, ne vlastní vinou, nebož tím, kdo je marnosti vydal. A to je každý jednotlivý hříšný člověk. A to jsem poznal i sám na sobě. A tak mi tehdy docvaklo, tehdy mi došlo, že vlastně hřích ničí vztah mezi člověkem a Bohem, mezi člověkem a člověkem, ale taky člověkem a přírodou. A pak tady čtu, že celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, když se zjeví sláva Božích synů. To znamená, kdy lidi uvěří v Ježíše Krista, aby byli přijatí za Boží syny a dcery. Na to se těší celá příroda, les, louky, všichni se těší na to, až lidi uvěří v Ježíše Krista. Proč? Protože trvá naděje, že i to tvorstvo bude vysvobození z otroctví zániku. A tehdy mi došlo, že vlastně evangelium není jenom o tom, že řeší vztah mezi člověkem a Bohem a člověkem a člověkem, ale taky člověkem a přírodou. Protože jádro toho, protože řeší to jádro, to pravé ořechové, to jádro, a to je, řeší hřích člověka. A to mě tehdy tak přesvědčilo, tak dostalo, že jsem říkal, dobře, ale já teda nezradím svoje povolání, protože já jsem opravdu vnímal tu ekologii, lesnickou ekologii, jako svoje poslání, životní poslání. Měl jsem dilema, jestli nezradím toto poslání, když přijmu povolání kázat evangelium. Ale došlo mi, že ne. Že jenom rozšířím to poslání a přijdu k tomu jádru. A že když vám tady budu dnes kázat o odpuštění v Ježíši Kristu, že to je nejen pro váš vztah s Bohem a pro váš vztah s lidmi, ale taky pro váš vztah s přírodou, s Božím stvořením. Tak to byl začátek toho mého rozhodnutí, ale tehdy jsem také zase z druhé strany potom řešil tu otázku zase obráceně. No tak říkal jsem si, tak má to ještě cenu zachraňovat les, když stejně bude konec světa, Ježíš se vrátí, všechno se v žáru rozstaví a tento svět s rachotem zanikne. Teďka volně používám slova apoštola Petra. Bude nový svět. Takže nač se starat o tento starý svět? To už nemá cenu. A hodně dlouho jsem to v sobě řešil i při četbě písma, až jsem došel k tomu, že to má cenu. Tak jednak nevíme, kdy se Ježíš vrátí a může to trvat třeba ještě 1000 let, kdo ví. A nebo ještě letos, nebo příští rok, nevím. Nikdo neví prostě. Ale prostě může to třeba být i dlouho. Takže, no jo, ale druhá otázka je, co když naše planeta Země zůstane zachována? Protože čteme ve Zjevení 21. kapitola, první až druhý verš. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta, ozdobená pro svého ženicha. Všimněte si, že zde není psáno jiná země, ale nová země. Stará země pominula, ale to neznamená, že by musela nutně zaniknout. Tak jako apoštol Pavel píše, a teď píše o nás, kdo je v Kristu, je nové stvoření, co je staré, pominulo, hle, je tu nové. Takže my jsme nové stvoření, ale my jsme nezanikli fyzicky. My jsme duchovně obnoveni. Jo? Pominulo to staré, je to nové, ale neznamená to fyzický zánik. My jsme duchovně obnoveni. Takže podobně nová země bude obnovená, až Bůh vykoná soud nad vším zlem, nebeský Jeruzalém sestoupí, to znamená nebeské království sestoupí na planetu Zemi. Tak tomu aspoň rozumím dnes. To znamená, že Bůh miluje svět, který stvořil, miluje i planetu Zemi, i se vším živým a má pro ní nadějnou budoucnost. Martin Luther řekl, i kdybych věděl, že zítra bude konec světa, přece bych zasadil svoji jabluňku. A zdá se, že podobný přístup k životu na osobní rovině vyspíval ve své poslední písni i Karel Gott. Někdy se ví, co Bůh chystá. Stromy však dorostou, nezapomeň, pokračuje dál. Věděl, co Bůh chystá a že už to nebude dlouho a přesto se dívá na svět a na život nadějně, myslí na budoucnost, i když tady u toho už nebude. A o tom to je. Právě celé to téma je o naději pro budoucnost. Bůh miluje svět a život, který stvořil a má pro něj nadějnou budoucnost. To i my milujeme Boží svět a díváme se s nadějí do budoucnosti. A nejenže žijeme, nejenže se díváme, taky žijeme a jednáme podle toho. A zase to znázorním na příkladu z lesa. Tak letos byl pokácen les, který sázela ještě moje babička za první republiky. Její les tedy zažili moji vnuci, to znamená vnuci jejich vnuků. To znamená pátá generace ještě zažila se les, který sázela moje babička. Les nesázíme pro sebe. Les nesázíme ani pro svoje děti. Les nesázíme ani pro svoje vnoučata. Nejdřív pro svoje pravnoučata. A jenom tehdy, když myslíme na budoucí generace, pak les pěstujeme správně. No nejlíp se o les starali feudálové, protože přitom mysleli na své dědice, přirozeně, svůj rod. Že věděli, komu ten les odevzdají. Co je za současnou kůrovcovou kalamitou? Krátkozraká sobecká chamtivost. Kůrovec se rozmnožil ve smrkových monokulturách v oblastech, kde smrk přirozeně neroste. Přirozeně jsou stanoviště smrku až v horách nad 800 metrů, to je nejblíž odtud na hřebení Orliček, okolo Suchého vrchu. Ale všude tady okolo původně byly bučiny, o něco výš jedlo bučiny a níž zase k nížinám Doubravy. Jenže buk se kácí až tak ve 140 letech, dub dokonce ve 160 až ve 180 letech. Teprve je ten správný kmen k těžbě. To je 7 až 8 lidských generací, lidských pokolení. Kdo by tak dlouho čekal? A proč se starat o budoucnost, když potřebujeme dřevo co nejrychleji pokácet, prodat? A smrk je hezky rovný, na pilách žádaný. Takže byly vysázeny smrkové monokultury, místo lesa vlastně plantáže na dřevo, v oblastech, kde smrk přirozeně neroste. To znamená, on je tady oslabený. To není jeho stanoviště. Nikde tady okolo není stanoviště smrku přirozené. On je tady přirozeně slabý, oslabený. A pak stačí suchý rok a líkožrout smrkový má prostřeno. Protože ten zdravý smrk, ten se ještě ubrání. Když na něho nalítne ten brouček a zavrtá se do něj, tak ten smrk ho zalije smůlou. Když jich je 10, tak ještě zalije smůlou. Ale když je oslabený, tak se neubrání a ten kůrovec se množí a množí se exponenciálně za suchý rok, to můžou být i 3 generace, takže a vylítne jich prostě miliardy a už je kalamita a nic. Pak už se neubrání ani ty zdraví smrky. A pak už se ale ani to dřevo nedá prodat, ale ani pod cenou. Jo? Takže tak se člověk ve své krátkozrakosti prostě honí za ziskem a nakonec utrpí škodu všichni, i lidi, i příroda. A ta současná kalamita prostě musela přijít. Zákonitě, to byla jen otázka času. Proč? Kvůli lidské chamtivosti. Tak to je jen příklad, který ukazuje na hlubší zákonitost. A apoštol Pavel píše, neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat, doslova s proměnutím nebude dělat dlouhý nos na Boha. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasevá pro své sobectví, a teď ono tam v řečtině je sarx, to znamená doslova tělo, ale ve významu, tak jak ho Pavel používá, hříšnost nebo morální zkaženost. Takže to sobectví je dobře přeloženo. Tak, kdo zasevá pro své sobectví, sklidí zánik. To znamená, že když se člověk ve své morální zkaženosti zaměřuje hlavně sám na sebe, miluje hlavně sám sebe, tak vždycky se to vymstí, dřív nebo později. A má to dopad i na okolí. Takže první aplikace, promítni si tuto zákonitost tam, kde tě Bůh postavil a za co máš odpovědnost. Vybav si tu svoji parketu, to svoje pole působnosti. Na co myslíš, když se rozhoduješ? A v oblasti, které rozumíš a do které vidíš, tak zjišťuješ nějaké důsledky krátkozrakých, sobeckých rozhodnutí. Tak to je první část o domýšlení k aplikaci. Ovšem zákonitost sedby a sklizně naštěstí má ještě druhou stranu. Kdo zasevá pro své sobectví, sklidí zánik, to byla ta jedna strana, a teď, kdo však zasevá pro ducha, sklidí život věčný. Duch svatý je duch lásky. Z ducha svatého milujeme Boha, protože Bůh napřed miloval nás. A protože jsme milováni, máme zdroj a můžeme lásku rozdávat. Z ducha svatého milujeme lidi, milujeme budoucí generace, milujeme přírodu, milujeme Boží svět. A přitom si uvědomujeme, že my ten svět nespasíme, my ho nezachráníme ani sebe horlivějším aktivismem. Ne. Ježíš Kristus zachrání svět. A už proto udělal to nejpodstatnější. Vykoupil svět svou obětí na kříži. Proto jestli milujeme svět, tak především svědčíme o Ježíši Kristu. A tím také zaseváme pro ducha. A sklizeň bude život věčný. A tak se ptám znovu, promítni si tuto zákonitost tam, kde tě Bůh postavil a za co máš odpovědnost. Na co myslíš, když se rozhoduješ? A v oblasti, které rozumíš a která je ti blízká, kde vidíš možnosti prokázat lásku k lidem i k Božímu stvoření? A jak se ve všech těch aktivitách můžeš podělit o víru v Krista, který přišel zachránit svět? Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ježíš neříká, že Bůh tak miloval tebe, i když jistě, že miluje tebe. Ani neříká, že Bůh tak miloval lidstvo, i když jistě, že miluje lidi. On říká, Bůh tak miloval svět. Ježíš Kristus přišel zachránit svět, obětoval se za svět a obnoví svět. A když on takovou obětavou láskou miloval svět, jak bychom neměli my? Amen.